aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušalci, iz sadržaja emisije Aktuelnosti izdvajam. Predsjednica vlade Željka Cvijanović ocijenila je da današnje saopštenje Partije demokratskog progresa nije ništa drugo nego pokušaj da skrenu pažnju sa činjenice da povedeni po ko zna koji put promašenim političkim razlozima nisu prisustvovali svečanom defileu povodom Dana Republike Srpske. Glavni imam sarajevske džamije kralja Fahida Nezim Halilović Srbe nazvao fašistima, a Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom. Domaći proizvođači voća i povrća ponovo upozoravaju na negativne posljedice nekontrolisanog uvoza. Ovo su samo neke teme koje smo odabrali za današnju emisiju Aktuelnosti kroz koje vas vodi tonski realizator Ognjen Jotanović i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac.
Your heart like no three words could ever do.
Predsjednica vlade Željka Cvjanović ocijenila je da današnje saopštenje PDP-a nije ništa drugo nego pokušaj da skrenu pažnju sa činjenice da povedeni po ko zna koji put promašenim političkim razlozima nisu prisustvovali svečanom defileu povodom Dana Republike. To je način i da se prikrije činjenica da je neformalni, a stvarni lider PDP-a Mladen Ivanić prošlogodišnji defile u kojem su učestvovali pripadnici MUP-a Srpske nazvao smiješnim, što je neoprostivo. I da bi sve to prikrili, PDP i danas priča istu priču o raznim pljačkama, kriminalu, zaduženosti i još koje čemu, istakla je Cvjanovićeva u izjavi za Srpsku novinsku agenciju. Ona je uputila PDP, ako imaju saznanja o kriminalnim radnjama, da se obrate nadležnim institucijama. PDP je u saopštenju zatražio od premijerke da odgovori na pitanje u vezi sa, između ostalog, kriminalom i korupcijom. Nazivati bilo koga četnikom, fašistom ili ustašom je pokušaj izazivanja novog rata u BiH, izjavila je za Radio Republike Srpske direktorka Centra za kulturu dijaloga iz Sarajeva Sanja Vlajsavljević, reagujući na besjedu glavnog imama Sarajevske džamije kralja Fahda Nezima Halilovića. Ovaj imam, koji je u svojoj besjedi pred vjernicima Srbe nazvao fašistima, a Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom, po ko zna koji put govorom mržnje podstiče ekstremiste i teroriste, pripremio Milan Stojić.
Imam Halilović ne miruje. Ponovo Srbe naziva pogrdnim imenima, a Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom.
Prihvatajući 9. januar za godišnicu genocidnog entiteta, Srbi su prihvatili nacionalističko, fašističko nasljeđe, a obilježavajući 9. januar kao dan Republike Srpske, Srbi nesvjesno priznaju agresiju i genocid i sve ono što je nastalo kao rezultat toga. Četnici su partizanske spomenice kojima su se okitili poslije Drugog svjetskog rata zamijenili kokardama koje su bile njihovo trajno obilježje.
Direktor Centra za kulturu dijaloga iz Sarajeva Sanja Vlajsavljević ovakve istupe imama Halilovića cijeni kao pozive na nove sukobe u BiH.
Nazivati bilo koga u Bosni i Hercegovini fašistom, četnikom, ustašom, muđahedinom i tako dalje, za sobom ima posljedicu zazivanja novog rata. Nisam uvjerena da ljudi koji trenutno žive u Bosni i Hercegovini na svim njenim stranama su spremni da ratuju za ideale nekolicine onih koji u smiraju svojih udobnih fotelja smišaju kako da u stvari sebi održe još više, još bolje te pozicije koje trenutno imaju. Govoriti dakle nešto protiv 9. januara, protiv Republike Srpske, protiv Federacije, potpuno je nebitno. Znači zapravo govoriti protiv Ustava Bosne i Hercegovine, sviđalo se ovo nekom ili ne. Republika Srpska podjednako kao i Federacija BiH je zabilježena na slovu Ustava, u slovu Ustava Bosne i Hercegovine i s tim počinje i završava svaki razgovor o Republici Srpskoj kao legitimnom ili nelegitimnom entitetu u Bosni i Hercegovini.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević kaže da je imama Nezima Halilovića zbog ratne uloge na prostoru Konjica i posljeratne ratno-huškačke retorike tužilaštvo BiH odavno trebalo procesuirati.
Njegova i ratna uloga, njegova i današnja uloga morali bi biti predmet aktivnosti tužilaštva Bosne i Hercegovine i bezbjednostnih agencija. On je i danas izvor širenja poruka punih mržnje prema drugim narodima. Njegova uloga u ratu je bila, dakle, očito sa stanovišta djelovanja, aktivnosti, komandovanja licima koja su već uhapšena u Konjicu. Dakle, je bila itekako značajna za pravosuđe i morala bi biti preispitana. Ono što je bitno sa stanovišta opšte bezbjednosti danas, on upravlja jednom džamijom sa posebnim statusom. Dakle, on je osoba koja se dugo vremena nalazila u uredu za slanje hadžija na hadžu Meku. Istovremeno, dakle, kao visoki funkcioner Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, on je radio u džamiji koja je eksteritorijalna sa stanovišta Bosne i Hercegovine i koja ima potpuni diplomatski i teritorijalni imunitet, potpuni, dakle, pravni i teritorijalni imunitet u okviru Bosne i Hercegovine, kakav imaju samo ambasade.
Vjerski analitičar iz Tuzle Mehmedalija Nuhić smatra da na ovakve istupe Halilovića moraju reagovati nadležne institucije u BiH, kao i Rijaset Islamske vjerske zajednice.
Apsolutno u tom segmentu, znači, trebali bi sad da pokaže, znači, država svoju, znači, snagu, moć, da izvrši znači sankcionisanje takvih ljudi, jer taj govor sve više i više, znači pogotovo u toj džami postaje znači artikulisana vrijednost govora mržnje. Znači apsolutno bi trebali državni organi, a uporedo s tim, znači trebalo bi vrhovništvo Rijaseta Islamske zajednice da se ogradi od takvih učenja.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić upozorava na opasnost koje dolaze iz eksteritorijalne džamije saudijskog kralja Fahda, u kojem bezbjednosne službe BiH nemaju pristup.
Ta vjerska eksteritorijalnost trasira put nekoj Bosni i Hercegovini, koja niti će biti multietnička, niti će biti mjesta za druge konstitutivne narode. I to je opasnost koja bdi nad Bosnom i Hercegovinom od rata pa poslije Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Prije napada na nekadašnjeg premijera Srbije, a sadašnjeg predsjednika Aleksandra Vučića u Potočarima 2015. godine, imam Nezim Halilović također je držao ratno-huškačke govore koje njegovi sljedbenici nazivaju molitvama ili hudbama. Svojevremeno je prozivao i Dževada Galijaševića, nakon čega su ekstremisti pretukli Galijaševićevog sina.
U Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu iz godine u godinu sve više se uvozi voće i povrće iz dalekih zemalja. Potrošači tako kupuju krompir iz Egipta, bijeli luk iz Kine, kupus iz Turske ili jabuke i kruške iz Čilea. Uvoz ovih namirnica 2012. godine iznosio je 227 miliona maraka, a 2016. povećan je na 312 miliona maraka. Iz Udruženja voćara i povrtara Republike Srpske ističu da je neophodno uvesti zaštitne mjere kako bi se zaštitili domaći proizvođači. Da li nam zbog nekontrolisanog uvoza prijeti potpuno gušenje domaće voćarske i povrtarske proizvodnje, istraživao je Darko Đurić.
Govoreći o strukturi uvoza, dominira voće sa čak 53%, zatim povrće sa 24%, dok na preradu voća otpada 23%. Najviše se uvoze agrumi. Osim tropskog voća, uvozom dominiraju jabuke, paradajz, paprike, kruške i krompir. Iz Udruženja povrtara Republike Srpske navode da je jedan od razloga uvoza krompira iz Egipta, kupusa iz Makedonije, Grčke i Turske, jabuka iz Čilea ili bijelog luka iz Kine to što je to voće i povrće jeftinije. Predsjednik ovog udruženja Branko Mastal objašnjava da to nije razlog što domaći proizvođači nemaju dovoljno podsticaja za obimniju proizvodnju. On je dodao da bi veća proizvodnja značila podmirivanje domaćih tržišta uz prihvatljivije cijene.
Da se uvedu sezonski prelimani koji će biti uvedeni u sezoni našeg povrća za pojedine vrste povrća. Međutim, tu nemamo razumijevanja u vijeću ministara. Zatim veći podsticaj povrtlarima. Mi maltene nemamo subvencija od ministarstva ako od 60 miliona za prodato povrće, ako povrtlari imaju 300-400 hiljada, to je negdje 0,7%.
Da domaći proizvođači nisu zaštićeni svjedoči i podatak da BiH potrebe za povrćem domaći proizvodi zadovoljavaju samo 30%. Stanje ništa bolje nije ni u oblasti voćarstva. Predsjednik Udruženja voćara Srpske Dragoja Dojčinović u izjavi za Radio Republike Srpske je rekao da je neophodno što prije uvesti određene mjere koje će zaštititi domaće proizvođače.
Mi moramo prvo od naše voće onda da uskladištimo u dobre hladnjače, da imamo jedno ili dva ili tri prodajna mjesta tipa Italije, Austrije i evropskih zemalja koji imaju daleko veću proizvodnju, ali imaju malo prodajnih mjesta. Kod nas svaki proizvođač želi da bude i prodavac i trgovac i znači sami sebi napravimo konkurenciju i ostavljamo naše voće u jako neuslovnim skladištima i tako da naše voće jako brzo propadne i izgubi na kvalitetu.
Da na policama, u marketima, ali i pijacama treba da dominiraju domaće voće i povrće, misle i građani.
Pa to je umjetno, kako ću reći. Puno je herbicida i što će. Gledam da kupim ako ima, ali nema više ni seljak.
To je najveća greška što se to uvozi. Kad mi imamo svoji proizvoda toliko da mi možemo izvoziti.
Domaće svakako.
U Srpskoj prošle godine je proizvedeno skoro 402 tone povrća ukupne vrijednosti 327 miliona maraka, što je povećanje od 33,79% u odnosu na prosječnu proizvodnju povrća za trogodišnji period od 2014. do 2016. godine, saopšteno je iz resornog ministarstva. Za ponedjeljak 15. januara najavljen je i sastanak ministra Stevi Mirjanića i predstavnika povrtara Srpske. Na sastanak sa ministrom Mirjanićem sljedeće sedmice trebali bi i ostali predstavnici i poljoprivrednih proizvođača iz Srpske.
Must have been love, but it's over now. From the moment.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić najavio je u Foči da će ove godine početi izgradnja hidroelektrane Buk Bijela, koja bi prema procjenama trebalo da košta oko 400 miliona maraka i bit će 100% u vlasništvu Srpske, odnosno kompanije Elektroprivreda Republike Srpske. Opširnije Radivoje Obrenović.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić naglasio je da su do sada dvije kineske kompanije izrazile vrlo jasan i ozbiljan interes i pripremile ponudu za realizaciju ovog kapitalnog projekta. U Foči će biti sjedište koncesionog preduzeća koje će razvijati i voditi ovaj projekat, a koji će biti podsticaj ubrzanom razvoju Foče i ove regije, rekao je Đokić i dodao da predstoje dvije faze kada je riječ o realizaciji izgradnje hidroelektrane Buk Bijela.
To je da ugovorimo finansiranje. Mi smo u toku razmatranja određenih opcija koje dolaze od finansijskih partnera, to su kineske banke i kineske kompanije. Moramo adekvatnim postupkom koji nam zakon nalaže doći do izbora kompanije koja će biti nosilac u realizaciji ovog projekta. Kao što rekoh, vlasništvo je Republike Srpske, Kina će biti ili kineske kompanije će biti partneri u izvođenju radova i u finansiranju putem kineskih banaka. Nakon te prve faze razmatranja ili izbora finansijskog partnera i uopšte partnera sa kojim ćemo realizovati, ide posle toga sljedeća faza, to je saglasnost za finansiranje, odnosno mi se ovaj će projekat biti realizovan kreditnim sredstvima, zato je potrebno odobrenje Narodne skupštine Republike Srpske. Dakle, po okončanju tih procedura koje mogu da traju u narednih mjesec i pol do dva dana, mi možemo ući u zaključenje ugovora i u realizaciju hidroelektrane, u realizaciju ovog projekta. Kineski partneri su vrlo operativni. Oni su dali ponudu da bi nakon zaključenja ugovora mogli najkasnije u roku od dva mjeseca započeti fizički izvođenje radova. Što znači da ako bi sve išlo dinamikom koju sada predviđamo, mi bismo negdje najkasnije do polovine godine imali u fazi izgradnje hidroelektranu Buk Bijela. Što znači da bi ono što je za ovo područje bila samo priča o kojoj se dosta afirmativno govorilo i dugo godina govorilo, to u ovoj godini treba da postane realnost koja će se vidjeti na licu mjesta kada počnu raditi.
Procijenjena instalirana snaga hidroelektrane Buk Bijela iznosi 93,52 MW. Osim ovog, Đokić je najavio i izgradnju još energetskih objekata na području istočnog dijela Republike Srpske.
Pored Buk Bijele u Hercegovini se realizuje i projekat hidroelektrane Dabar. Planiramo realizaciju termoelektrane Gacko 2. Dakle, ukupno investiranje u sektor energetike samo na područje Hercegovine, uključujući nekoliko malih hidroelektrana, će biti oko 2 milijarde i 300 miliona u narednih 6 do 7 godina. To su ne mala sredstva za jedan region, to su velika sredstva i za mnogo veće države od naše države. I mi mislimo da Republika Srpska sa svim onim što danas radi i stvara je veoma dobro mjesto, pouzdano mjesto za investiranje. I mi smo zahvalni svakom partneru koji nam pokloni povjerenje. Ja sam potpuno uvjeren da smo svaki oblik povjerenja do sada koga smo imali od naših partnera opravdali odličnim, da kažem, dobrim odnosom i poštovanjem prema partnerstvu.
O infrastrukturnim projektima i kapitalnim investicijama ministar Đokić u Foči je razgovarao i sa načelnikom opštine Radisavom Mašićem. Istaknuto je da bi Foča trebalo da bude bolje i kvalitetnije snabdjevena električnom energijom, kako u buduće ne bi dolazilo do prekida u elektrosnabdjevanju uslijed vremenskih neprilika. Mašić je istakao da će lokalna uprava dati punu podršku projektu Buk Bijela, a osim toga podržava i izgradnju tri mini hidrocentrale na rijeci Čehotini, projekat za koji je, kako je rekao, interes iskazala slovenačka firma Kolektor.
Tired and weary.
Sve je spremno za proces dobijanja dozvola i početak sanacije mosta kralja Aleksandra I. Karađorđevića koji povezuje Mali Zvornik u Srbiji i Zvornik u Republici Srpskoj. Most bi trebalo da bude rekonstruisan do kraja godine, rečeno je na današnjem sastanku ministarke za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenke Golić i gradonačelnika Zvornika Zorana Stevanovića. Novac za sanaciju obezbedila je vlada Srbije, a Zvornička uprava uputila je zahtjev nadležnim institucijama BiH da ovaj pješački most dobije karakter međunarodnog graničnog prelaza. Opširnije Darko Šavija.
Obnova mosta u Zvorniku jedan je od projekata koje je podržala Srbija izdvojivši 5 miliona evra za više projekata podrške i pomoći lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj i u nekoliko opština u Federaciji BiH. Rekonstrukcijom je planirana zamjena dotrajalih dijelova čelične konstrukcije, peskarenje i farbanje čelične konstrukcije, zamjena nosećih greda i kolovoza te izgradnja rasvjete. Za sanaciju pješačkog mosta u Zvorniku vlada Srbije izdvojila je 600.000 evra, rekla je ministarka Srebrenka Golić.
Što se tiče ministarstva, onog momenta kad dobijemo sve saglasnosti od relevantnih institucija, to mislimo na Ministarstvo unutrašnjih poslova koje izdaje protipožarnu saglasnost, energetsku saglasnost, vode i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog prirodnog nasljeđa, rok za izdavanje građevinske dozvole u ministarstvu biće 24 časa.
Most kralja Aleksandra I. Karađorđevića za građane oba Zvornika ima ogroman značaj, jer je to žila kucavica koja povezuje dva grada i najkraća je veza između njih. Gradonačelnik Zoran Stevanović rekao je da je gradska uprava uputila zahtjev Ministarstvu spoljnih poslova BiH da se dozvoli da ovaj pješački most bude međunarodnog karaktera, odnosno da bude dozvoljen prelaz ne samo građanima koji imaju lične karte iz Malog Zvornika i Zvornika, nego svima koji imaju ispravne putne isprave. Taj proces očekuje Stevanović, ići će uporedo sa sanacijom mosta.
Nakon provođenja tenderske procedure i izbora najpovoljnijeg ponuđača, ja očekujem da to sve nekad bude recimo do 1. maja, a onda da se ne radi duže od 6 mjeseci. Naš rok po sporazumu koji smo potpisali sa Ministarstvom financija, odnosno Vlada Republike Srpske sa Vladom Srbije, je kraj ove godine za završetak projekta kompletnog.
Most je sagrađen 1929. godine, a na današnji dan 1930. svečano ga je otvorio kralj Aleksandar I. Karađorđević.
U Palama je potpisan ugovor o nastavku izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže na području te opštine u vrijednosti od 1,5 milijuna maraka. Ovi radovi dio su projekta vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srpskoj, koji posredstvom Ministarstva financija Republika Srpska financira iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke, izvještava Radan Škipina.
Potpisanim ugovorom planirana je revitalizacija i izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže na tri lokacije, što je od velikog značaja za infrastrukturu opštine, ističe načelnik Pala Boško Jugović.
Radi se o kanalizacionoj mreži, o glavnom fekalnom kolektoru koji će sve ulaze u korito rijeke Miljacke da kupi i vodi na određeno mjesto gdje će u budućnosti biti izgrađen prečistač. Također radi se o izgradnji vodovodnog mreže Koran Luke i sanaciji vodovoda Vrelo Prača.
Izvođač radova, firma Buk Promet iz Bijeljine, obavezala se da sve radove završi do jeseni ove godine uz angažman 40 radnika, obećava direktor Jovan Gajić.
Rok za izvođenje godinu dana. Naše preduzeće je inače na ovim projektima veoma iskusno, dosta radimo, znači nije nam ovo jedini projekat i nije prvi projekat na Panama, ovdje smo po drugi put. Planiramo da završimo ovo prije jeseni.
Potpisivanju ugovora prisustvovala i pomoćnik ministra financija Republike Srpske Radmila Mihić, koja je naglasila da je opština Pala jedna od 26 opština u Srpskoj koja unazad 5 godina koristi sredstva Evropske investicione banke kroz projekat vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Srpskoj.
Ova kreditna linija je jedna od najpovoljnijih koju trenutno imamo na području čitave Bosne i Hercegovine. Radi se o kreditnom aranžmanu s Evropskom investicionom bankom gdje je 25 godina rok otplate, 8 godina je grace period. Kamatna stopa koju smo do sada plaćali je bila 1,9%.
Opština Pala je u prvoj fazi ovog projekta iskoristila 1,3 miliona maraka, dok će joj u drugoj fazi sprovođenja kroz sve komponente biti odobreno 3 miliona maraka.
Somebody by my side, and I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry, and I don't really matter to anyone anymore, but like a fool trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Now I could never change you. I don't wanna blame you, baby. To take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. much. And it's sad when you know it's your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love, it just ain't enough.
Institucija ombudsmana prošle godine zabilježila je 14.000 obraćanja građana, što je za oko 2.000 više u odnosu na 2016. godinu. Istakao je danas na novogodišnjem prijemu za novinare ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović. On je najavio da će uskoro biti predstavljena 4 specijalna izvještaja o ljudskim pravima u različitim oblastima. Opširnije Mirjana Grabić.
Prvi specijalni izvještaj koji je u završnoj fazi tiče se prava lica sa invaliditetom, dok je drugi izvještaj o državnim i službenim obilježjima u BiH, istakao je ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović. On je dodao da će biti urađena još 2 specijalna izvještaja koja se odnose na nacionalnu strukturu u svim policijsko-bezbjednostnim agencijama i primjenu krivičnih zakona u BiH.
Jedan je u fazi bukvalno lektorisanja, to je specijalni izvještaj koji će izazvati zaista veliku pozornost. Specijalni izvještaj koji se odnosi na prava osoba sa poteškoćama, odnosno osoba sa invaliditetom. Jedan sveobuhvatan izvještaj preko 100 stranica teksta u kome ćemo konstatovati stanje u ustanovama u kojima se nalaze osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnim teškoćama, ali i stanje u centrima za socijalni rad i centrima za mentalno zdravlje. Drugi specijalni izvještaj također je u završnoj fazi, on se tiče obilježja državnih i službenih obilježja u Bosni i Hercegovini, što niko nije radio do sada. Mi ćemo na jednom mjestu, jednom tekstu, jednom dokumentu imati sve to. Dakle, prikazat ćemo i stanje, hajde da kažemo, ljudskih prava pojedinih građana, odnosno pojedinih nacionalnosti, nacija i tako dalje u Bosni i Hercegovini, zavisno od toga gdje žive, u kom kantonu, u kom entitetu i tako dalje. Dakle, jedan sveobuhvatan izvještaj. Treći izvještaj koji također sa zanimanjem najavljujem jeste specijalni izvještaj u nacionalnoj strukturi u agencijama za bezbjednost, bezbjednostno-policijskim agencijama. Imali smo nekoliko žalbi gdje su se žalili građani, upravo iz tih razloga, naravno, onda smo se odlučili, donijeli odluku da uradimo jedan izvještaj u kome ćemo prikazati trenutno stanje, prije svega nacionalna struktura, bit će tu i polna struktura, još nešto, podaci o polnoj strukturi, u svim policijsko-bezbjednostnim agencijama u Bosni i Hercegovini. I četvrti izvještaj, možda i najzanimljiviji, s velikom pažnjom ga radimo, to je specijalni izvještaj o retroaktivnosti, odnosno primjena krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini. Jedan specijalni izvještaj, zadatak smo dobili od Narodne skupštine Republike Srpske i moramo to uraditi. To su 4 izvještaja zaista s koja privodimo kraju, uz godišnji izvještaj koji ćemo prezentovati, nadam se, tamo negdje posle polovine, odnosno posle 15. februara. To su ključni zadaci uz u narednom periodu.
Govoreći o povredama prava, Mitrović je rekao da se najveći broj žalbi odnosio na rad i postupanje sudova.
Našto se građani najčešće žali? To je dužina trajanja sudskih postupaka. Zaista, mi smo imali predmete u kojima sudski postupci traju po ne nekoliko godina, nego više od 10 godina. Naravno, tu su i povrede ostalih prava, prije svega povrede koje se odnose na radne odnose. Veliki i značajan broj predmeta se tiče diskriminacije. Naravno, prava djece su značajno ugrožena, 172 predmeta u 2017. godini, što je opet značajno povećanje. Dakle, otprilike skoro na svim i po svim segmentima ili po svim kategorijama povreda prava zabilježeno je povećanje.
Ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović najavio je za februar konferenciju na kojoj će biti riječi o ulozi ombudsmana u sudskim i pravnim postupcima, ističući da u tim oblastima postoje problemi koje treba riješiti. Za maj ove godine planirana je i regionalna konferencija na kojoj će biti riječi o zaštiti životne sredine u BiH.
Poštovani slušalci, bilo je sve što smo odabrali za današnju emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prijatno večer.